Jsou tu Zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zahrebnická. Točí reportáže a dokumenty o lidech, se kterými se život nemazlí. Otevírá těžká témata. Napsala divadelní hru Mediální pakáž aneb Dream Job a na základě jejich reportáží vznikají iniciativy, které podporují ty, kteří svou situaci nezvládají. Novinářka České televize Lea Surovcová. Jak těžké je vracet se domů z natáčení a nebrečet, jak se sebou pracovat, protože, jak sama říká, vyhořelá, vystresovaná reportérka by byla lidem k ničemu. I to jsou témata našeho dnešního rozhovoru. Jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Jardou Valaškou pochází z Mrumova, kousek od Valašských Klobouků. Lyžovala, hrála tenis, vystudovala pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Cena respektu na 27. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava, cena Olgy Havlové, cena úřadu vlády za dokument Nejsme down, česká mutace časopisu Forbes ji v roce 2018 zařadila mezi 18 inspirativních osobností. Je laureátkou ceny Zlatá váška v kategorii Osobnost roku 2023. V kostce Lea Surovcová, teď konkrétně v 3D rozměru přede mnou ve studiu Záletu. Děkuji moc, že jste, Leo, přijala moje pozvání.
Díky. Já moc děkuju.
Kolegové oceňují váš tah na branku a vaši přímost, což ale ve svých důsledcích někdy může působit nějaké drobné komplikace. Přesto si říkáte, a já tedy samozřejmě doufám si říct, že řeknete, že říkáte, že se to prostě v uvozovkách v nejlepším slova smyslu vyplatí.
Určitě, protože každý si myslí, že když točím ta těžká a smutná témata, takže se na místě dojímám, že jsem smutná a vlastně kolikrát k těm lidem velmi benevolentní nebo až taková jemná, až moc milá, ale to není pravda, protože já i v těchto případech musím být přímá a přesná a tvrdá kolikrát, protože často narážím i u těch těžkých a slabých příběhů na to, že ti lidé často vás chtějí i zneužít, často hrají na city a vy musíte velmi rychle rozklíčovat, že to tak není, protože vy samozřejmě s nimi často telefonujete, mluvíte, to není jako práce, že vy přijedete na plac a najednou si zavoláte jeden telefonát a vy natáčíte, ale vlastně s těmi lidmi je to dlouhodobá práce. Já je mám na telefonu třeba celý den, mám je na telefonu i v noci, ale ani za tu chvíli já nerozklíču kolikrát, jestli je to pravda nebo ne. Takže já si to často a vždy ověřuju právě přímo v terénu a já musím být na ty lidi velmi kolikrát přísná a tvrdá, protože mně se stává i to, že když točím s nějakými sociálně slabými případy, tak když už to trvá třeba 5-6 let, tak už nejsem na ně tak jakoby milá, že bych jim dělala sbírky a organizovala. Teď zrovna se na mě obrací zrovna rodiče, samoživitelé s tím, jestli zase dělám sbírku na aktovky, a já ji nedělám. Já už letos jsem řekla, že ne, protože samozřejmě ten můj i profesní život se ubírá i nudy. Já bych chtěla víc se ponořit právě i do té novinářské práce a mám před sebou řadu dokumentů, které mám roztočené, řadu z nich jsem dokončila, takže vlastně ta cesta je jinudy a já na to teď nemám kapacitu klíčovat, jestli ta pomoc směřuje správně.
Rozpoznat, pochopit a vlastně nerozdat zcela automaticky úplně všechno.
Přesně tak.
To je základní princip.
Přesně tak.
Já si totiž nedovedu představit, že bych to zvládla. Že bych pochopila to, že někdo chce mojí vlídnosti, mé schopnosti to téma uchopit a poslat ho mezi lidi zneužít. Já bych byla tam úplně vedle.
Já myslím, že za ty roky mám nějaké mechanismy, které blikají. Už je to třeba stejný model, to už se vlastně točí v kruhu, ono je to často vlastně velmi podobné. Takže ty procesy toho zneužívání jsou stejné, jako nemůžu říct, že by každý, kdo se řekne o pomoc a byla tam nějaká nejance, nějaké nejistoty, protože třeba i teď jsme byli na natáčení, byl to velmi těžký příběh a třeba můj štáb řekl, já těm lidem nevěřím, protože ta maminka prostě furt dokola omílala jedny a ty samé smutky a já jsem říkala, ale ty lidi to mají jako terapii, třeba to, že my jsme tam přijeli a to, že vlastně to jedou jako kolovrátek, je i jejich druh nějakého sdílení a oni v tom žijí. Oni prostě nemají jiný život teď momentálně, takže oni to prostě takhle do nás pustili teď a to je taky jeden z momentů, který se nám stává, ale to neznamená zase, že ten člověk nás chce zneužít. Takže ty kontrolky mi tam blikají a nebo jsou případy, kdy teď třeba na sociálních sítích hodně se na mě obraceli lidé, že nevím, nějaký rodič přichází o dítě, nějaké tahanice o dítě a ať my jako média se na to postaví, k tomu postavíme, což my to vlastně kor v Událostech neděláme, protože ten příběh a případ je tak složitý, že vy ho ve dvou minutách nevysvětlíte, ale za druhé vy vůbec nevíte, jestli u té rozvádějící nebo rozcházející se rodiny je pravda na té a onaké straně a to se mi stává velmi často, takže že se na mě tyhle lidé obracejí a to vlastně je věc, kterou já vždy říkám, že jakoby nedělám, protože tam už to vůbec nerozklíčujete.
Jedna věc, která ještě teď na úvod mě zajímá. Konkurs do České televize vám zařídila babička. Velmi stručně řečeno, je důležité vracet se k tomuhle momentu rozhodnutí a říkat si, jak vlastně to formovalo ten váš život, to, že na vás někdo z vašeho blízkého okolí, vaše babička se dívala, takže byste právě tohleto mohla zvládnout a pomáhat?
To bylo naprosto klíčové, ale to je tak, že já mám hodně dobré zázemí rodinné, takže my moc dobře vnímáme a vidíme, koho co baví a nebaví, takže já mám to obrovské štěstí a možná proto i mám tu sílu pomáhat ostatním nebo řešit vlastně ty příběhy těch lidí okolo, protože já tím nejsem zatížena a naopak mám před sebou velmi dobré ukázky toho, jak to má v tom životě vypadat, ať je to od prarodičů, rodičů, až po všechny tety, protože jsem z Valašská, mám rozvětvenou rodinu, velmi pestrou rodinu, kde najdete úplně všechno, takže já myslím, že to bylo naprosto klíčové.
Novináři o ní píšou jako okouzelené dlouhovlasé drobné blondýnce s brýlemi, s velkým srdcem, prořízlou pusou a obrovskou odvahou. Taková je podle novinářů Lea Surovcová, já to samozřejmě můžu jenom podepsat a potrhnout. A v té souvislosti čtu tady o momentu, kdy vás chtěl šéf vyhodit, ale zapomněla na to. To by mě tedy zajímalo, jestli můžete být konkrétnější.
Můžu být konkrétně, já se za to nestydím a myslím, ani můj šéf se za to nestydí určitě a myslím, že mi hodně taky pomohl, protože já jsem vlastně začínala v komerčním médiu, tehdy, když to babička napsala ten inzerát, tak to bylo ještě do komerčního tedy média, nebyl to do České televize.
Tak to se říká špatně, omlouvám se.
V pořádku, to je niance a já jsem vlastně potom pracovala, já jsem byla v tom komerčním médiu, pak jsem pracovala v Brně a vlastně do Prahy jsem přicházela skoro po 8 letech novinařiny. A já jsem si myslela, že vlastně všechno umím, protože jsem moderovala Dobré ráno z Brna dokonce, různé pořady před půlnocí a točila zprávy a vlastně to bylo celkem pestré, dělala jsem scénáře do toulavých kamer a tak dále. Tak jsem si myslela, že to je všechno velmi pestré a vlastně mám nabito. Když jsem přijela do Prahy na Kavčí hory, tak jsem zjistila, že nabito vůbec nemám. A vůbec jsem nevěděla, kde a jak se chytnout. No a tehdy jsem s tím velmi bojovala a neměla jsem takovou tu startovní čáru v tom, že by mi někdo dával aktuály a byl by vlastně ke mně extra vstřícný, co se týká editorů. Takže jsem se tam vlastně dost nabíjela pusu a vůbec jsem nevěděla, co s tím. A potom přišel můj tehdejší šéf, zavolal si mě a právem, byl to Robert Malecký, s tím ho zdravím, a pozval si mě na kobereček a říkal, jestli takhle budeš pokračovat, tak takhle to nebude. Prostě já tě vyhodím. No a já jsem nějak jako zabrala, vlastně jsem víc zjišťovala, jak bych mohla obstát, protože já jsem si nedovedla představit, že bych si vzala baťůžek a vrátila se do Brna s potupou, že jsem to nezvládla. Takže mě hodně pomohli kolegové a potom řadu témat, kdy už to začalo být lepší. No a pak vlastně docházelo k různým změnám i v rámci redakce a on mi to pak řekl na jednom večírku, už je takhle jako neformálně, takže to nebylo, že by si mě znova zavolal a řekl by, že na to zapomněl, ale spíš to už bylo pak tak neformálně, tak jsme se s tím spíš jakoby pobavili, že to bylo vlastně vtipné. Ale já mu dodnes za to děkuju, protože kdyby mě takhle neprofackoval, tak by to asi nezafungovalo, já bych to vlastně vůbec nepochopila. A myslím, že tady ta tvrdší ruka a ta pravda mi vlastně hrozně pomohla.
Vaše příjmení Surovec v tom mužském významu znamená chuligán anebo rváč? Jste chuligánka a rváčka? Umíte obránit projekt, vydupat něco z toho, co se může jevit jako nemožné?
Já si myslím, že jsem narváčka stoprocentně a myslím, že někdy i chuliganka. Protože myslím, že často jakoby klamu tělem, že když jsem jezdila na ty protiromské demonstrace, tak zrovna si myslím, že ty těžké váhy těch demonstrantů jsem hodně zmátla tím svým vzhledem, vzezřením, tak jak se chovám, že někdy i na těch natáčení, když jsem dřív dělala nějaké kontroverzní věci, až investigativní, tak často jsem pokládala ty otázky typ takovým jako svým jakoby prvoplánovým, jako, no prostě zkrátka, že vlastně nevím, která by, já jsem taková malá blondýna a pak jsem udeřila, takže já myslím, že i chuligánka, i rváčka jakoby jsem, protože bez toho to jako nejde. Já si myslím, že není to tak, abyste seděl na zadku a čekal, až vám přijdou nějaké výzvy, ale vy za nimi musíte jít.
Mým hostem v Záletech je dnes novinářka Lea Surovcová. Říká, že občas měla pocit, že se někdo pokoušel její vlídnosti, vstřícnosti a schopnosti vynést téma na světlo světa trošku zneužít. A mluvila jste o těch blikajících světýlkách, které tou zkušeností ve své hlavě máte. Jak se proti tomu dá systematicky bojovat, aby to tak vlastně nebylo běžnou součástí, protože tohle téma se může opakovat v různých podobách, v různých momentech našeho života.
Já si myslím, že je to jenom trénink nějaké kritičnosti a sebekritičnosti, protože těch dobrých projektů, záměrů je velká řada a vlastně stále víc i díky sociálním sítím, takže zorientovat se v tom vůbec není snadné a vůbec to nikomu nezávidím, protože možná i vy to často máte, že vám do Messengeru vběhne prosba o tom, abyste podpořila nebo nasdílela nějaký srdcervný příběh a to bychom asi nic jiného nedělali, takže já se teda omlouvám, já už to dělám opravdu velmi zřídka a opravdu v situacích, kdy toho člověka znám nebo znám tu rodinu, už to prostě nedělám tak pravidelně a možná někdy to nedělám ani když už znám tu rodinu, protože vlastně nic jiného bych jakoby nedělala. Takže to je to, že se nad tím jakoby víc zamýšlet, nejenom, že si říct, že budu si tady čistit karmu, že udělám nějaký dobrý skutek, že se natchnu, protože často i teď jsou ty příběhy, třeba když jsme u těch příběhů, těch, jak je genová léčba, že jsme u těch příběhů, máme tady příběhy 50-milionové, kde se vybírala celá společnost. A já si myslím, že je potřeba také jako se nad tím samozřejmě zamyslet. Je byla krásná, je ta solidarita obecně, ale je důležité jako řešit i to téma a ne, že si tady stoupneme na barikády a budeme říkat, ach jo, ty, tak tady pojišťovny nedali peníze, tady prostě lékaři někomu ublížili, ale přesně je důležité řešit i ty souvislosti, protože to není tak jednoduché. Pojďme si říct, že prostě ten systém asi nezvládne platit každý měsíc 50 milionů za nějaké dítě, protože těchto příběhů, no je sice řada vzácných onemocnění, ale jich je strašně moc. To není, nemluvíme tady, sice tady je to třeba příběh nějaké, nebo Marušky v uvozovkách, která je jedna v České republice, ale takových vzácných onemocnění, které by potřebovaly 50 milionovou léčbu, je vlastně velká řada, takže já si myslím, že i nad tím bychom jsme měli zamyslet, že sice se natchnem a to už už jsem ve fázi, nemluvíme o nějakém zneužívání, ale co to všechno vlastně dneska vlastně rozjíždí, ty dobré skutky a ty projekty a ty sbírky, takže já si myslím, že je důležité je nad tím víc přemýšlet, nejenom sedět a teď, když vás něco pinkne na sociální síti, hned se natchnout, ale je potřeba si o tom i třeba něco zjistit o té organizaci, o tom příběhu, o té rodině nebo vůbec o tom projektu, protože to bychom za chvilku byli v pasti a dávali peníze tam, kdy kolikrát ani nevíme, kam ty peníze jdou. A to se mi taky velmi často stává, že pak zjistím, že vlastně vůbec nevím, kam by ty peníze šly, že to netransparentní.
Je to třeba řešit v komplexu a ne jednotlivě. Když vyřeším jednu jednotlivost, neznamená to, že bude pak fungovat systém a prioritně lze asi říct, že jde o to, aby fungoval systém.
Přesně tak. Já třeba mám teď, když vám do toho ještě skočím, třeba jsou i v rámci těch platform vidím, že jsou hodně sbírky na obdovělé rodiče. Teď je tam toho hodně, ale můžu říct teda s čistým svědomím, že já jsem teď o tom točila roční časozběrný dokument vlastně o mladých obdovělých rodičích a tady se opravdu přimlouvám si těchto příběhů všímat a vlastně tím dokumentem snad dokážu ukázat to, kde to vlastně drhne a proč vlastně ty sbírky jsou. Protože ti lidé jsou opravdu ze dne na den často odřízlí od jakýchkoliv peněz. Když ten jeden člověk náhodou zemře, a to v mladém věku ve 30, ve 40 vy nečekáte, že vám partner zemře, a ono, když zemře, tak ze dne na den je mu zablokovaný třeba účet a on se na ten partner nedostane a dostane se za ním do něho třeba až po roce a půl. Takže to jsou tak těžké věci a to ani neberu tu emocionální stránku, takže já vlastně se snažím nejen pomáhat, že prostě téhle mamince třeba opravdu nějaký peníz pošlu, ale jsem ráda, že jsem měla díky České televizi možnost natočit hodinový dokument, který se bude vysílat na podzim. Už teď vám můžu říct 1.10. Tak jsem ráda, že můžu tohle téma otevřít, protože pro mě je velmi klíčové a zásadní a když to ten člověk opravdu uvidí na té sbírce, tak tohle mu může zazvonit, protože tam vlastně mám pocit, že si to ten člověk jako vůbec nemůže přikrášlit.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Spojila nás smrt, tak se jmenuje dokument, který připravila Lea Surovcová, novinářka, můj dnešní host v Záletech. A mluví o tom, že v Česku žije, četla jsem správně, 50 tisíc ovdovělých rodin. A tahle početná skupina rodičů v produktivním věku s dětmi mnohdy propadá sítem té předem nastavené pomoci. A to je téma dokumentu, který bude Česká televize vysílat 1. října.
Je to tak. Je to vlastně roční časozběr, kde jsme se zaměřili na 3 klíčové rodiny, ale také vlastně linkou je organizace, která dělá pro ty rodiny obrovskou pomoc, nejenom v rámci terapii, ale vlastně i praktickou, jezdí do rodin. Takže my jsme na té lince vlastně celé téhle organizace chtěli ukázat, jak by to v ideálním případě mohlo fungovat a jak by vlastně potřebovaly ty rodiny pomoct. My tam máme maminku, což bylo pro mě úplně nejhorší, že vlastně když mi ten dokument schválili, tak já jsem si tam dala za úkol, že bych chtěla jednou z těch příběhů být, aby to byl člověk, který je čerstvě ovdovělý. Takže já jsem věděla, že když mi to schválili, že já čekám teď na někoho, komu někdo zemře. A to mě přišlo úplně bizarní a bylo to kolem Vánoc. Stalo se tak. Verunce, ten manžel, která je v tom dokumentu, zemřel 5. prosince v okamžiku, kdy šel na besídku svého malého syna. Takže já jsem tu Verunku pak poznala přes tu nadaci Vrba a Verunka vlastně kývla na to, že do toho dokumentu jde, protože já jsem na ní chtěla ukázat za ten rok, jak se ten člověk může a nemůže jakoby posunout, co všechno mu vlastně je kladeno pod nohy. A vlastně s tou Verunkou jsme poprvé natáčeli asi 2 měsíce po tom pohřbu. Bylo to velmi takové emotivní, bylo to velmi těžké, ale je to velmi statečná holka a navíc je 28 a má 2letýho syna. Takže jsme s Verunkou prožili celý rok od toho, jak si vybírala hrob, jak ho nemohla zkolaudovat. Vlastně bylo to tak bizarní pro mě, že s touhle holkou bych ráda šla spíš někam na drink si povídat a ne to, že stojíme u hrobu a řešíme, že jí neskolaudovali hrob kvůli 2 centimetrům, nebo že tam má nějaké covid poplatky a teď spadla do registru dlužníků. Vlastně bylo to všechno takové opravdu až pro mě nepochopitelné, že něco takového může v současné době být. Pak tam mám maminku, která je rok, vlastně rok byla vdovou, začali jsme v tom momentu, tom ročním, jak se to lámalo, ale tam bylo vlastně navíc ještě téma sebevraždy doma, takže i to natáčení u nich doma bylo vlastně takové jakoby zvláštní v tom, že víte, že ten člověk se tam zabil doma na záchodě. Nám se i dokonce staly takové, já nevím, jestli to můžu říct, ale nám se tam už děli by to při tom natáčení takové duchařiny, že my jsme vlastně první natáčecí dny, jsme 3 dny byli ve Špindlerově mlýně a nám vlastně pořád se propisovala nějaká technická chyba do kamery. A nám se to dělalo všechny ty 3 dny, pořád pršelo, vlastně nešlo pořádně nic natočit. A pak kameraman mi říká, myslíš si, že to je to, co si myslím? A říkám, možná jo, nejsme oba žádní ezoterici, ale já nevím. Já myslím, že bychom měli ty mrtví poprosit, aby... A tak jsme říkali ty ředitelce, že si myslíme, že nám to někdo z těch mrtvých nepřeje. A ona, já vím kdo. Takže tam vznikaly i takové situace. No opravdu to dopadlo pak tak, že jsme opravdu při jednom natáčení fakt fakt seděli doma zrovna v té rodině, kde se za sebe vraždil ten tatínek. To neříkám, že za to mohla tahle rodina, ale jsme fakt seděli v obýváku a vlastně kameraman promlouval k mrtvým a po 5 minutách, ale byl najednou klid, ale to jsme si toho ani nevšímali a pak on mi říkal, všimla jsi něčeho, už nemáme žádné potíže. A my jsme od té doby vlastně už to natáčení ty potíže neměli. Když jsme poprosili, tak jsme neměli, takže to byly takové zvláštní věci. A tak to byl druhý příběh a třetí příběh je tatínek, který byl 2 roky vdovec a vlastně jsme chtěli vidět, jak se s tím potýká i muž, protože přece jenom, když vypadne z toho života ta máma, je to zase jiné a když muž, tak je to zase jiné.
Když bychom to zhrnuli, smrt spojuje anebo rozděluje?
Spojuje. Já si myslím, že spojuje, ale dívám se na to vlastně díky těm věcem, co točím, no. Že za prvé spojuje pro mě, spojuje jak ty rodiny, i když vlastně v tom dokumentu třeba spojila nás smrt, velmi často jsem narážela na to, že ty rodiny se rozpojily, ale s prarodičema. Tam byl takový jako moment, kdy vlastně se hodně často rozhádaly ty rodiny. Ten zesnulý člověk, tak ty jeho vlastně rodiče to neunesli, tak vlastně si to pak vybíjeli na tom žijícím partnerovi. A to jsem tam vlastně tenhle motiv a moment, on tam i jakoby bude u té Kateřiny, ale vlastně já jsem ho se s ním setkávala velmi často, že ty rodiny to na těch terapiích říkali velmi často a byl to jeden z těch momentů, kdy to řešili. Takže tady se to rozdělovalo, ale spíš je to tak, jakože vnímám, že se to spojuje, že se spojují ty rodiny a vůbec, že teď i to téma té smrti, myslím, čím dál víc rezonuje ve společnosti i díky tématu právě třeba paliativní péče. Já jsem nechtěla ukázat a nechci nikdy ukazovat jakoby smutné věci, smutné příběhy, ale spíš tomu hledám ten život. Život do poslední chvíle a naději do poslední chvíle.
S Leou Surovcovou dnes se moc ráda mluvím v záletech. Obecně k novinářské práci. Zdá se vám, že přicházíme o novináře, kteří chtějí odkrývat pravdu a dělat těžká témata?
Asi budu teď mluvit, nevím, jestli nepopulárně, ale myslím si, že ano. Já mám z toho vlastně velké bolení, protože já tu novinářskou práci miluju, jak jsme se o tom bavili, že jsou to takové moje drogy. A vnímám to a sleduju to, že někdy se i o tom bavím třeba se studenty vysoké školy a vysokých škol, že sami říkají, že jako mrzí, že řada jejich spolužáků chce raději třeba spravovat někomu Instagram nebo dělat PR a dělat vlastně odejít od té novinařiny jakoby takové, protože pojďme si říct, ono je to těžká práce. Ono, když to chcete dělat jako pořádně, tak ta novinářská práce je sakra těžká. A v dnešní době nabídek různých webů, podcastů a všech možných platform, kde i vy si můžete psát cokoliv na sociální síť, je vlastně to tak nějak jako v tom kontra trošku upadá, jakože máte pocit, že co já se radši udělám tady podcast, budu mluvit 40 minut, ale nikdo se neuvědomí, že třeba nějaký 40-minutový podcast je mnohem snadnější, než udělat 2-minutovou reportáž vyfutrovanou, jo, a která má dosah, jo, že vy tím nakopnete nějaké téma. Mně se třeba dost často stává, že mi teď právě, a to mě celkem štve, že mi říkají lidi, to bude jenom 2 minuty, to je vlastně taková krátká zmínka. A vy se na tom nadřete, má to ten efekt, že to vlastně nasvítíte to téma, vy s ním nevyřešíte v tu chvíli vlastně velice nic, ale nasvítíte ho a pokračujete v tom a má to tenhle konsekvence, ale když uděláte prostě 40-minutový podcast, který slyší třeba pár lidí, tak ani ne, nemá to tenhle dosah, ale ty lidi mají pocit, že se tam povídají dlouze, ale o té délce to prostě není, no, takže mě to někdy vlastně uráží, až že třeba ty organizace třeba nebo někdo napíše na sociální síť, no, byla tady Česká televize, aspoň děkujeme za krátkou zmínku. Mě to vlastně, ta novinářská práce takhle vnímaná mě vlastně bolí a myslím, že se to hodně mění a těch lidí, kteří by chtěli a mladých lidí, nebo ne mladých lidí, vůbec lidí, kteří by se k tomu chtěli takhle věnovat, vlastně mně přijde, že jakoby ubývá, ale zase máme třeba řadu jako mladých šikovných kolegů, kteří to vnímají tak, že je to náročné a že do toho jdou za každou cenu a snaží se a ví, že prostě hold, někdy ta pracovní doba není od do, že prostě někdy... Je to náročné, no asi bychom se do toho teď zamotali, ale já bych byla ráda, aby prostě se ty lidi nacházeli a byli a prostě tu novinařinu ctili, protože teď nevím, když jsem byla třeba zase pojďme k filmu Vlny, o kterém se teď pořád mluví a když jsem tam viděla Boj o český rozhlas a hodně jsem přemýšlela nejen o tom období roku 68, ale taky o té novinářské práci jako takové, o té odvaze, o tom nasazení, o té pokoře,
o tom principu
a o tom, jak je to sakra důležité. Se omlouvám, že vám tady mluvím zprostě, ale že je vlastně ten novinář, ta novinářská práce je strašně důležitá, je a bude. I v době dezinformací, v době, v které teď jsme, je důležitá a já bych byla ráda, aby jsme se prostě nevzdávali, aby jsme se nenechali vlastně opít nějakým pozlátkem.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Mým hostem v záletech je novinářka Lea Surovcová, moje kolegyně z České televize, teď na vlnách Českého rozhlasu právě v záletech. Říkám si, Leo, jestli to identifikuji správně, že základem dobré novinařiny je umět pracovat s fakty a zároveň je důležité umět pracovat s emocí?
Určitě, ale záleží zase, co točíte nebo co děláte, co píšete. Já to tak mám a musím to tak mít, protože by to jinak bez toho nešlo, bez nějakého racionálního základu, bez toho, aniž byste to měl ověřené, tady musím.